Kære lytter, der udspiller sig et mirakel i tysk fodbold. Et vaskeægte mirakel. Javel, sæsonen er ikke slut endnu, og alt kan ske i fodbold som bekendt, men alligevel. Fodboldklubben Bayer Leverkusen er stor favorit til at blive tysk mester. Efter at den store klub Bayern München har vundet mesterskabet 11 år i træk. Hvordan er det gået til? Jeg har i lang tid holdt øje med Bayer Leverkusen. Simpelthen fordi jeg fornemmer, at der gemmer sig en lærerig case i forløbet. En case i både ledelse og strategi, og også i fodbold selvfølgelig. Og det sjove er, at midt i det, der foregår i den tyske succesfodboldklub, der står en dansker i en nøglerolle. Nemlig Kjeld Bordinggaard. Så, jeg rakte ud til ham. Jeg kendte Kjeld Bordinggaard lidt i forvejen. For nogle år siden holdt jeg et oplæg om strategi hos Dansk Bondspilunion for de danske Superliga-trænere. Og fordi jeg absolut ikke er ekspert i fodbold, i min forberedelse af mit oplæg, der hentede jeg inspiration hos mennesker med forstand på fodbold, blandt andre Kjeld Bordinggaard. Så derfor, så vidste jeg, at Kjeld Bordinggaard har den sjældne evne, at han både har forstand på fodbold og på strategi. Det er der mærkeligt nok ikke ret mange mennesker, der har. Det skulle man tro, når nu at fodbold er blevet så stor en forretning, men det er ikke tilfældet. Nogle stikord om Kjeld Bordinggaard. Som fodboldspiller spillede han for OP, Silkeborg og Vejle. Han nåede at blive dansk mester og dansk pokalvinder. Han var på landsholdet. Han har været træner for det danske U21-landshold og assistenttræner for herrelandsholdet. Han har to uddannelser fra UEFA. UEFA Pro License og UEFA Master for International Players. Og nu er han Football Strategy Advisor og Head of Coaching i Bayer Leverkusen. Så her er min samtale med Kjeld Bordinggaard, hvor jeg virkelig giver min nysgerrighed frit løb, når det handler om det særlige krydsfelt mellem ledelse, strategi og sport. Jeg taler med Kjeld Bordinggaard om som virksomhed at forstå sig selv, om at forstå sine styrker, om at formulere en vision, og om at identificere sin kerneforretning. Og også om at arbejde med en strategi, og om de læringer, som de har gjort sig i Bayer Leverkusen indtil nu. Velvidende, at alt kan ske i fodbold, sæsonen er ikke slut endnu. Det bliver en lille smule fodboldnørdet undervejs, men ikke mere, end at jeg er sikker på, at alle kan følge med. Jeg håber, kære lytter, at du vil synes, at det er sjovt og interessant på samme tid. Velkommen til Topchefernes Strategi. Kjeld Bordinggaard, velkommen.
Tak.
Allerførst, hvorfor er fodboldklubber så dårlige til at lægge og følge en strategi?
For det første, fordi vi har rigtig svært ved at definere, hvad strategi er. Vi forveksler det tit med vision, målsætninger, planlægning. Så der er reelt sjældent tale om strategi i vores verden. Så er der også mange, der finder det umuligt. Mange fodboldledelser har svært ved at se, at det er en dynamisk branche som fodbold. Er muligt at lægge en strategi? Der kommer hurtigt et ydre pres, som presser ledelser til at fravige den strategi, der måske er formuleret. Så laver vi få analyser. Og så vil jeg sige, strategi er valg. Og det er hårdt at vælge, for du risikerer at skade klubben med din valg. Der er ingen safe bets, og du skader måske også din egen karriere i sidste ende. Så det er, tror jeg, hovedårsagerne til det.
Så der er mange sådan, særlige dynamikker i fodboldverdenen. Det kommer vi tilbage til. Lad os starte med begyndelsen. Din historie i Bayer Leverkusen. Prøv lige at fortælle, Kjeld, din ankomst i Leverkusen. Hvornår startede det, og hvordan startede det?
I 2018 bliver jeg ekstern rådgiver for Bayern 04 Leverkusen, og specielt for sportsdirektøren Simon Rolfes, og skal hjælpe klubben med at udvikle en fodboldstrategi, der forhåbentlig i sidste ende kan betyde, at man kan konkurrere i toppen af tysk fodbold, i toppen af europæisk fodbold og også vinde titler.
Hvorfor kender han dig fra?
Vi lærer hinanden at kende på et masterprogram, udbudt af UEFA gennem Birkbeck Universitetet i London og CDS i Limoges. Og vi klikker ret hurtigt med hinanden, og på det forløb, der fokuserer jeg på fodbold og strategi. Er det overhovedet muligt i vores verden at arbejde mere strategisk og opnå større konkurrenceevne der? Så der kender vi hinanden.
Så han ringer til dig, fordi jeg har gået på den her fælles masteruddannelse. Og det er under corona, forstår jeg.
Ja, foråret 2020.
Og det, han fortæller dig, det er, at nu vil man i Bayer Leverkusen, i den ledelse, som der sidder nu, nu vil man ligesom bruge den her corona-særlige situation til, ikke sådan genopfinde klubben, men i hvert fald sige, hvad kan vi udnytte den pause, vi har nu, til at tænke langsigtet?
Netop. Og han beder mig om at sætte mig for bordet i en lille femmandsgruppe, der skal kigge på det. Formulere klubbens fodboldfilosofi. Hvordan ser vi overhovedet på fodbold i den her klub? Definere en spillestil. Hvordan skal vi så spille for at blive mere succesrige? Og det arbejde præsenterer jeg så et halvt års tid senere i Bayer Arena, vores stadion. Og da jeg skal hjem derfra, spørger han, hvad skal du lave de næste 5 år? Og så laver vi så 2 år i aftale.
Men lad os prøve at se på det udgangspunkt, som klubben havde, da I satte det her arbejde i gang. Hvad var udgangspunktet for at sige, okay, nu vil vi prøve at, om ikke ligesom starte forfra, nu vil vi prøve at se på, hvad er det for et udgangspunkt, vi har for at lægge en ny strategi?
Ja, der var en mulighed for at nytænke tingene, netop fordi der var kommet en ny ledelse, og en ny sportsledelse, især med Simon Rolfes i spidsen. Og man kunne jo kigge tilbage på 2002, et årstal, der ofte blev nævnt på det tidspunkt, fordi der mister man i sidste øjeblik den Bundesliga-titlen, man taber den tyske pokalfinale, og man taber Champions League-finalen til Real Madrid.
Altså en katastrofal sæson.
Ja, det vil nogen jo sige.
Nå ja.
Det vil nogen jo sige. Og det er, om ikke et åbent sår, så er det i hvert fald et ar på sjælen i klubben stadigvæk. Men man kunne også vende den rundt og sige, vi har været i stand til at konkurrere på allerhøjeste niveau i Europa, og bruge det som en slags inspiration til at forsøge at bevæge sig derhen igen.
Så selvom jeg forstår, at man kalder det Leverkusen på grund af den der sæson, så vælger man også at se noget positivt i det. Der var faktisk nogle vigtige ting, der lykkedes for os i den sæson.
Ja, det var noget af det, vi talte os frem til i den proces, jeg omtalte før. Skal vi prøve at bruge det som en inspiration til at komme tilbage dertil?
Hvad var der ellers, når du kigger på sådan udgangspunktet, hvad var det så ellers, I identificerede, som I kunne begynde at bygge en strategi på?
Ja, for det første den spillestil, som havde bragt os op i toppen af europæisk fodbold i 2002. En dominerende boldbesiddelse spillestil. Der var en historisk tradition for at udvikle ikke bare spillere til førsteholdet, men også topspillere, som man kunne tjene penge på gennem vores akademi. Senest den Kai Havertz, som efter coronaen røg til Chelsea for et betragteligt beløb. Og så var der en forståelse af, at vi faktisk med den nye ledelse var der et åbent vindue til at gå nye veje eller redefinere den måde, vi spillede og trænede på. Så der lå nogle muligheder der.
Og så forstår jeg også, at der var ud over det, så var der også det forhold, at I jo ejede af Bayer-koncernen, som har en stærk tilstedeværelse i Sydamerika, og det har betydet også historisk set, at I har haft en hel del spillere fra Sydamerika, og det har betydet noget for jeres spillestil?
Ja, for det første, fordi spillere på de kanter, de største talenter, har en evne til at tænke måske mere kreativt og løse spilsituationer end traditionelle tyske spillere, som arbejder mere struktureret efter faste mønstre. Og det var ikke noget problem at fortsætte den vej med at tiltrække spillere fra Syd- og Mellemamerika, netop fordi vores ejere også er en global virksomhed med medarbejdere fra hele verden. Der er andre klubber, der har nogle restriktioner der. Hvordan skal vores hold se ud? Hvor skal spillerne komme fra? Men det var også en styrke hos os, at vi faktisk kunne plukke talenter fra det meste af verden.
Men det vil sige, deri lå også noget, som allerede på det her tidspunkt, hvad skal man sige, pegede i en bestemt retning, når det handler om den spillestil, som I skulle til at arbejde med.
Ja, fordi det var afgørende for os, kunne vi se, når vi analyserede spillet på topniveau, det hvor vi gerne vil hen igen, at vi havde spillere og hold, der kunne løse spilsituationer løbende, og ikke var afhængige af en fast tømret opskrift fra træningsbanen. Ja.
Så når jeg spørger dig om udgangspunktet, så vil du sige, ja, vi havde nogle klare sådan, styrker. Altså, I havde vist, at I kunne faktisk udvikle en konkurrencedygtig spillestil. I havde forudsætninger for at lave en god talentudvikling. I havde særlige forudsætninger for en spillestil, især inspireret fra Sydamerika. Og så havde I nu et vindue, en ledelse, som havde særlig vilje og forståelse for det, eller vilje og evner til at arbejde strategisk og forstå en kerneforretning. Det var jeres udgangspunkt.
Lige præcis.
Så det, som I så gik i gang med, hvis vi tager, der er både noget strategisk, og der er noget fodboldfagligt. Hvis vi ser på det strategiske, hvad gjorde I så? Altså, så skal man finde en vision eller purpose, som man kalder det. Og hvordan gik I til det, og hvad blev det?
Ja, den var jo givet lidt på forhånd, i og med, at vi gerne vil tilbyde byen og regionen nogle store fodboldoplevelser gennem Bayer 04 Leverkusen, et globalt fodboldbrand med lokale rødder. Så allerede der kunne vi pege nogle valg ud, nogle strategiske valg, som vi skulle tage hånd om. For eksempel, hvis vi vil spille med lokale spillere, jamen, så er vi nødt til at tage vores talentudvikling meget alvorligt. Hvis vi vil være et globalt fodboldbrand, så er vi nødt til at kvalificere os. Og det går gennem top 4 i Tyskland og top 16 i Europa. Hvis vi vil spille en markant rolle, for eksempel i Champions League. Så allerede der synes jeg, vi havde nogle guidelines i forhold til strategien. Og jeg brugte så de første 100 dage på at analysere lidt på tingene. Hvad er det for en situation, vi står i? Hvordan ser det ud der, hvor vi gerne vil konkurrere? Og hvad for nogle færdigheder har vi i klubben? Og da det arbejde var på plads, så kunne vi begynde at foretage nogle meget specifikke valg. Og det er måske i virkeligheden strategiens kerne, at man må træffe nogle valg. Og der kigger vi på vores fodboldfilosofi. Hvordan ser vi fodbold her? En dominerende...
Jeg kommer til det, Kjeld. Det kommer
okay,
til.
Okay.
Men øvrigt valg, altså var der andre valg, fravalg, I traf omkring det her med vision?
Vi var i hvert fald opmærksom på, at vi skulle begrænse den måde, som vi havde spillet på hidtil, og også trænet på.
Jeg går også ud fra, at en forudsætning for jer i sammenligning med store klubber, som for eksempel Bayern München, er, at I har simpelthen færre ressourcer. Og det vil sige, at I skulle på en eller anden måde også komme op med noget, som gjorde, at I var unikke til noget, som kunne gøre jer konkurrencedygtige i forhold til nogen, som ellers har flere penge, end I har.
Ja, det er klart. Og jeg synes generelt i vores verden, at vi er lynhurtigt til at lade os begrænse af et budget og fokusere på, at vi kan kun konkurrere, hvis vi har et tilstrækkeligt stort budget der. Vi vendte fokus lidt om og sagde, lad os fokusere på spillet. Hvordan kan vi differentiere os, når vi går på banen? Og det kan vi netop ved en meget dominerende boldbesiddelse.
Så er der jo stadigvæk, hvor vi snakker sådan mere overordnet strategi, eller strategi, så er der selvfølgelig også det her med kerneforretningen. Altså, og også et vigtigt spørgsmål, når man skal lægge en strategi, det er, at man skal forstå, hvilken branche er man egentlig i. Og det kan lyde som et fjollet spørgsmål, men det er mere sådan dynamisk, end man skulle tro. Hvilken branche er Bayer Leverkusen i?
Vi er i fodboldbranchen, og fodbold er vores kerneprodukt. Og du har ret, det kan være svært for nogen at svare på, selvom de har været i branchen i mange år, og det er fordi, den har været udviklet sig meget dynamisk. De vil svare, er vi i underholdningsbranchen, er vi i talentudviklingsbranchen, vi skal leve af spillersalg, det er der, vi primært får vores indtægter fra. Men der har vi taget en meget markant stilling og sagt, vi er i fodboldbranchen, og fodbold er vores kerneprodukt.
Og vi ser jo også klubber også herhjemme, sådan set, som... Måske definerer deres kerne fra anderledes. Altså FCK, de har jo også, det er jo Parken Sport og Entertainment, Hallelandia. FC Midtjylland er en klub, som i høj grad har specialiseret sig i at handle med spillere, og FC Nordsjælland har i hvert fald i perioder været sådan nærmest et dannelsesprojekt. Men jeres kerneforretning, det er fodbold. Og hvad konsekvenser har det, når man ligesom beslutter at sige, at vores kerneforretning, det er fodbold?
Det gør det meget lettere for os at fokusere på det, der skal i sidste ende giver os en konkurrenceevne på et højere niveau. Jeg plejer at sige, at vi forenkler for at kunne forstærke. Så derfor er vi nødt til at tage nogle klare valg der. Blandt andet, at fodbold er vores kerneforretning. Nu kan vi pludselig fokusere vores ressourcer der. Ikke mindst også identificere, hvad det er for en viden, know-how og erfaring, vi har brug for at komme derhen, hvor vi vil. Hvis vi var et fjerde ben i en underholdningskoncern, så er der i hvert fald en risiko for, at man ikke altid er i stand til at fokusere nok der, fordi der er andre ben i virksomheden, der også kræver opmærksomhed.
Så I skal selvfølgelig tjene penge, og I skal selvfølgelig have en lønsom forretning. Det gælder jo for alle, det er klart. Men det vil sige, at alle de beslutninger, I træffer, de har fokus på at skabe det bedst mulige fodboldforretning.
Ja, det har, og det er jo selvfølgelig fordi, at der er en rækkefølge her, for du har ret, vi skal jo også tjene penge. Men i og med, at vi siger, at fodbolden er vores kerneforretning, så har vi også valgt en rækkefølge. Og hvis vi er rigtig dygtige til at lykkes med den kerneforretning, jamen så slæber det de andre områder med. Blandt andet større transfers, større kommercielle indtægter osv. osv.
Så er der jo det fodboldfaglige. Hvad, da I sad der og skulle prøve at lægge en strategi på forhånd, og I havde styr på en vision, og I havde tænkt igennem jeres styrker, så skulle I jo finde fodboldfaglighed og ikke mindst en spillestil, som passede til de styrker, som I havde identificeret. Hvad var det, I kom op med?
Ja, vi havde valgt de tre kerneområder i en fodboldforretning ud. Hvordan ser vi på fodbold? Altså vores fodboldfilosofi. Hvordan vil vi så gerne spille, og hvordan skal vi så træne? Og de tre kerneområder, de er indbyrdes forbundne, og derfor afhængige af hinanden. Så vi var nødt til at foretage nogle ret klare valg. Vores fodboldfilosofi støttede sig også til historien. Vi vil dominere kampene med bolden. Det skulle selvfølgelig også afspejle sig i spillestilen. En intelligent og dominerende boldbesiddelse. Og vi var nødt til at tænke på vores træningsmetodik, være meget specifik der. Hvad for en træningsmetodik skal vi vælge for at kunne udvikle spillere til den spillestil?
Så det var det der, altså en dominerende spillestil med intelligente, teknisk dygtige spillere, som ikke bare var i stand til at kontrollere kampene, men også dominere kampene, sagde ligesom til jer selv på det her tidspunkt, hvis vi kan lykkes med det, jamen så kan vi også skabe noget, som er unikt i forhold til vores konkurrenter.
Ja, så havde vi i hvert fald forberedt vores hold til at konkurrere på højeste niveau i Europa, hvis vi ville lykkes med det. Og samtidig, og det er sådan et vigtigt biprodukt af det, vi kunne samtidig også eliminere styrkerne hos mange af vores modstandere, især i tysk fodbold. Mange tyske hold spiller et meget dynamisk, direkte spil med mange dueller. Så hvis vi vælger at dominere spillet med boldbesiddelse, og vi engang mellem træder på bolden, så tager vi intensiteten ud af kampen. Det bryder mange tyske hold sig ikke om, fordi det er det, de gerne vil konkurrere på. Mange korte afleveringer. Vi spiller med ekstremt mange korte afleveringer. Det betyder også, at modstanderen ikke længere rigtig kan komme ind i dueller med os. Så den styrke fik vi også fjernet. Så ikke nok med, at vi fandt en spillestil, som i sig selv var konkurrencedygtig, så fik vi også elimineret mange af vores modstanderes styrker.
Var det på det her tidspunkt, hvad skal vi sige, fodboldfagligt nytænkende i Bundesligaen?
Ja, vi har oplevet noget tidligere med Pep Guardiola, da han var i Bayern München, hvor han i vid udstrækning brugte mange af de samme tricks. Men altså, for mig er det et af kernestyrkerne ved en rigtig god strategi. Det er, at du optimere din indflydelse på noget, du faktisk ikke kan kontrollere, nemlig modstanderne og hvad de gør. Men her har vi fundet et svar, hvor i hvert fald indtil videre er i stand til at få meget stor indflydelse på, hvad vores modstandere gør, og det er en rar fornemmelse.
Du har fortalt mig, at da I så startede med det her, så det er jo en meget voldsom ændring, I skal i gang med, og I startede så som en slags, laboratorium, så valgte I en årgang, nemlig jeres 2007-årgang, som et eksperiment.
Ja, det kan du godt kalde det, og det vil jeg for øvrigt anbefale alle, der forsøger at lave store ændringer i en fodboldklub, det er at starte med et pilotprojekt. For jeg bemærkede under en af mine første besøg en meget talentfuld årgang 2007, som var U14-årgangen på det tidspunkt, de er U17 i dag, og det var der, vi satte vores idéer i spil. Vi hentede meget målrettet en træner, der var vant til at arbejde med den spillestil og træningsmetodik. Og den har vi så omsat lige siden og målt på, korrigeret. Og så har vi også brugt det internt som intern uddannelse af de øvrige trænere, at de har haft et pejlemærke og en inspiration i dagligdagen at kigge på og læne sig op af.
Og det vil sige, det er jo både, altså den her overgang, hvor I implementerer det på, det er både med en træner, I rekrutterer en træner, der står for det, og I begynder også at implementere spillestilen, og også bare som et eksempel på, hvor grundigt man går til værks, også måden, man for eksempel styrketræner på.
Ja, altså overskriften på vores træningsmetodik er, at den skal være specifik, det vil sige, at den skal ligne fodbold, det vi laver på træningsbanen. Den skal være variabel, fordi sådan er spillet. Situationerne skifter hyppigt, så vi skal ikke have spillere, der står og repeterer den samme handling i en uendelighed til træning. Og så skal den være individuelt tilrettelagt. Alle spillere har individuelle behov, som vi skal tilgodese i vores træninger for at flytte dem derhen, hvor de skal.
Og det giver for eksempel en anden måde at styrketræne på.
Ja, for eksempel styrketræning er et godt eksempel, hvor vi jo traditionelt har løftet rigtig meget vægt, også som fodboldspillere, men vores spillere løfter langt mindre vægt. De skal i stedet for accelerere vægt, fordi det er et dynamisk spil, de skal ud i med mange bevægelser, og det skal styrketræningen afspejle.
Men I havde så den her talentfulde overgang, og der kunne I se, at det begyndte at virke. Men hvad med førsteholdet, altså Bundesliga-holdet? Hvordan gik I til det?
Ja, for det første så var vi meget påpasselige med at ændre noget der fra starten af. Det er et hold, der skal præstere og forhåbentlig kvalificere os internationalt hver eneste år.
Er det fordi man er under pres fra fans og sponsorer? Altså, der er ikke sådan på topniveau råd til lige pludselig at begynde at justere alt for meget, fordi der er simpelthen for stor risiko ved det. Altså, der er man nødt til, på den øverste scene, der er man nødt til at gå sådan lidt mere gradvist til værks.
Ja, og det er jo selve strategiens væsen, at den skal bruge tid for og udtrykker for, at vi kan se det endelige potentiale af det. Så det er ikke bare noget, man lige gør fra den ene dag til den anden. Der sker jo så det, at vi i forrige sæson 22-23, får en meget skidt start, og efter 8 kampe ligger vi næstsidst i Bundesligaen.
Ja, men inden da, Kjeld, du har fortalt mig det, da vi forberedte os til det her. Den sæson, der ligger før det, ja, som var sæson 2021-22, altså hvor I var så småt i gang med det her projekt, der går det overraskende godt, ja, i jeres Bundesliga, og I ender med at blive nummer 3. Og hvad var jeres analyse af det?
Ja, det er så en af mine små irriterende dogmer, som jeg er nødt til at respektere. Jeg mener, at vi skal analysere vores succeser lige så kritisk, som vi skal analysere vores manglende succeser, manglende resultater. Og vi kunne godt se, at vi kvalificerer os til Champions League, ret suverænt i øvrigt, med en tredjeplads. Men der var allerede der nogle advarselslamper, der lyste i forhold til der, hvor vi gerne vil have holdet hen. Der, hvor vi gerne vil have spillestilen hen.
Og hvad var det? Bare et eksempel.
Det var, at vi begyndte at spille mere og mere direkte. Og det, der risikerer man at udelukke nogle flere dimensioner i en spil, som kan være vigtige, hvis man vil konkurrere blandt de bedste i Europa.
Men det vil sige, at på det her tidspunkt, der har I jo stået i en klassisk situation, når man skal lave en ny strategi. I gang med så småt at arbejde med den, så får man en ret stor succes. Og så gætter jeg på, så vil man vel være fristet af at sige, jamen så lad os da for guds skyld holde fast i det, som tilsyneladende virker.
Netop.
Den situation har I stået i.
Ja, og det er jo et dilemma for mange ledelser, der arbejder med strategi. Og vi har jo også en stor fangruppe at tage hensyn til, der måske ikke har forståelse for, hvis vi begynder at skifte ud på cheftrænerposten. Så det kan selvfølgelig hæmme omsætningen af en strategi, at man bliver drillet af ekstra gode resultater på en helt anden måde at gøre tingene på.
Så selvom I havde en sæson, vi er stadigvæk i 2021-22, som gik fantastisk godt, så var I altså internt selvkritisk over for det, den måde, I havde opnået resultater på?
Ja, lige netop. Fordi vi havde gjort vores hjemmearbejde godt, synes vi, og vi kunne se, at der var ting, vi ikke kunne sætte flueben ved. Så vi risikerede, at lige om lidt var det ikke så konkurrencedygtigt, det vi havde gang i.
Og så kommer den næste sæson, 2022-23, og efter 8 kampe, hvor det går rigtig dårligt, så siger I farvel til træneren. Og så skal I træffe et meget vigtigt valg. I skal rekruttere en ny træner til at implementere den her strategi. Hvad var jeres overvejelser der?
Det var, at nu havde vi jo så muligheden for at sige, okay, lad os prøve at være ekstra målrettet i valg af cheftræner, for det er reelt ham, der skal omsætte den meget ambitiøse strategi, vi har formuleret. Sådan er det jo. Og der har vi allerede en periode, det er sådan et af mine funktioner, løbende orienteret mig rundt omkring i Europa, hvem kunne en dag eventuelt blive træner hos os. Og der falder jeg så over Xabi Alonso, som ikke noget særligt åbenlyst valg, hvis vi gjorde det, som mange klubber gør i dag, baserer deres analyser på data. For der var ingen data på ham rigtigt.
Altså han var jo en meget, meget berømt spiller, men som træner havde han en meget lille erfaring, og han havde faktisk ikke særlig gode resultater. Jeg forstår, at han var rykket ned med blandt andet var han rykket ned med Real Sociedads B-hold. Så hvordan, altså udover at jeg overhovedet havde øje på ham, hvad var det så, I kunne se hos ham, som matchede det, I gerne ville have?
Jamen igen, fordi vi har lavet vores hjemmearbejde, så kunne vi jo sætte os til rette og analysere hans kampe med Real Sociedad B, og vi kunne bare se, at med et meget ungt hold i en meget vanskelig liga i Spanien, var han i stand til alligevel både at udvikle spillerne og spillet hen imod det, som vi gerne så. Så vi kunne sætte flueben ved rigtig meget, når vi analyserede hans arbejde.
Hvad sagde folk til, I ansatte ham? Hvad var reaktionen?
Det var der umiddelbart meget lidt forståelse for. Men vi synes jo, at vi kunne argumentere rigtig godt for det. Og jeg må sige, det taler til sportsdirektør Simon Rolfes styrke, at han satte sig igennem med det valg. For det var ikke åbenlyst. Og slet ikke i vores verden, der bliver mere og mere datadrevet. Flere og flere klubber bliver datadrevet. Men her havde vi udelukkende brugt vores indsigt i spillet, i kerneforretningen, til at finde frem til ham.
Så ansætter jeg ham, Xabi Alonso. Hvordan gik det så, da han startede? Hvor ligger I henne på det her tidspunkt? Der ligger I vel, der har I en dårlig placering.
Der ligger vi næst sidst i Bundesligaen, nummer 17. Han... Efter en rigtig flot start med en 4-0-sejr over Schalke 04, så taber vi også ret stort i Frankfurt. Og det er jo den første periode, hvor han får lært både truppen og spillerne at kende. Og fra det øjeblik, synes jeg egentlig, man fra uge til uge kan se, at vi nærmer os mere og mere den spillestil, vi havde forestillet os, vi skulle bruge for at kunne konkurrere top 4 i Tyskland, top 16 i Europa.
Og i sådan en rekruttering går jeg ud fra, udover at man ser ham, og man har mod til at vælge ham. Der må være gået et forløb også, hvor jeg har talt meget indgående med ham om, hvad er det egentlig for en opgave, han skal ind og løse? Hvad er det egentlig, han går ind til, og hvorfor I har valgt ham? Altså forståelsen mellem træner og ledelse, den må man bruge mange kræfter på, inden man ligesom tør kaste sig ud i det med ham.
Jo, men det er jo en proces, der bliver meget enkel, den samtaleproces. Jeg var ikke selv involveret i den, men... Der kan vi jo sidde med vores strategi, spillestilsbeskrivelse og diskutere nogle ting med ham. Det her er vores forventninger. Det her har vi set hos dig. Og så det at blive klogere på, om det her er noget, der... Eller vi kan øge sandsynligheden for, at det bliver et succesfuldt samarbejde. Jeg synes, det er der, at vi i vores branche stadigvæk har rigtig meget at gå på i valg af cheftrænere. Jeg tror, at gennemsnitsansættelsen er 1,4 år, så ofte bliver trænere skiftet ud i vores branche, og det er i vid udstrækning, fordi klubberne forsømmer at gøre forarbejdet ordentligt.
Jeg har forstået, det har du selv fortalt mig til vores, da vi forberedte os, at hvis man iagttager fodboldspillet og laver en slags figur, hvor man både kigger på det chanceopbyggende spil og så det direkte spil. De bedste klubber, det er dem, der placerer sig op i højre hjørne, hvis man laver det som et slags diagram. Var det den udvikling, I kunne se hen igennem det så sæsonen før den sæson, vi er i nu, da Xabi Alonso kom til?
Det er lige netop der, at det er vigtigt for os at placere os højt til højre i det diagram, hvor vi ud af x-aksen registrerer, hvordan laver vi chancer og mål på mere tålmodigt, struktureret opbygningsspil, og hvor ofte laver vi chancer på meget direkte målsøgende spil. Og det er klart, hvis man ligger højt både på x-aksen og y-aksen, så ligger man højt ude til højre, og det er der, de bedste hold i Europa placerer sig. Så det er vigtigt for os, at vi ser en træner, der kan udvikle sit hold derhen. Og det er der faktisk meget få trænere, der kan.
Så er der jo jeres resultater. Og jeres resultater, Kjeld, altså 7-13, er forbløffende. Og det er de både i Bundesligaen, i Europa League og i pokalturneringen. Og vi optager her umiddelbart efter påske. Lad os lige tage dem en af gangen. I Bundesligaen, der ligger I...
Der ligger vi i nummer 1 med 13 points forspring ned til Bayern München med 7 kampe tilbage.
I Europa League?
I Europa League er vi i kvartfinalen, hvor vi møder West Ham.
Og i pokalturneringen?
er vi i semifinalen og møder Fortuna Düsseldorf.
Det er nogle helt... Det er nogle virkelig forbløffende resultater, det må man sige. Hvad er din forløbige evaluering af de her resultater? Hvad er forklaringen på, at det er gået så godt?
Ja, den selvfede evaluering vil jo sige også, at vi har set fuldstændig rigtigt, siden vi leverer sådan en ubesejret stime, som er jo fuldstændig unaturlig i europæisk fodbold. Den mere balancerede analyse vil jo være, at vi har set meget rigtigt, men at der også begynder at håbe sig nye udfordringer op lige om hjørnet, fordi markedet tilpasser sig, vores konkurrenter tilpasser sig til det, vi går og laver.
Hvor meget det her er held? Rent og skært held? Tilfældigheder? Dårlige modstandere?
Jeg vil fastholde, at det er ikke held, at vi ligger, hvor vi gør, men det er naturligvis også forbundet med held, at vi endnu ikke har tabt den eneste kamp i den her sæson i nogle turneringer. Så ydmyge må vi også være.
Hvad er målet den her sæson? I lægger jo til at kunne vinde tre turneringer, Bundesligaen, Europa League og pokalturneringen. Hvad er jeres målsætning?
Ja, nu er vi så langt, at vi skulle meget gerne have en titel ud af den her sæson. Det er det, klubben, tilhængerne, fansene har sukket efter i mange, mange år. Så
I skal blive mestre.
Hvis du presser mig til at sige det, så vi skulle meget gerne blive mestre.
Lad os prøve at samle op, Kjeld, og reflektere over det, vi har talt om, og også lidt bredere læringer end fodbold. Jeg har fem spørgsmål, som jeg gerne vil prøve at blive klogere på. Og det første, det var i virkeligheden lidt det, jeg indledte med. Jeg har altid undret mig over, hvorfor er det så sjældent, at det her lykkes, at en fodboldklub kan holde fast i en strategi hen over nogle år. Hvorfor er det så svært? Jeg ved godt, du har været inde på det, men det er stadigvæk virkelig for mig lidt en gåde, at det er så svært.
Ja, altså... Udover det, jeg siger indledningsvis, så er det også et faktum, at meget få fodboldbestyrelser er besat med nogen, som bevisligt har lavet resultater inden for branchen. Man behøver ikke være fodboldprofessor for at sidde i en bestyrelse, men der skulle gerne være en, der engang imellem kunne sige et par begavede ord om, hvordan vi kan konkurrere bedre i fremtiden. Strategi formuleres opfra og eksekveres nedefra, så fodboldbestyrelserne... Den traditionelle sammensætning af en fodboldstyrelse letter ikke strategiarbejdet.
Og det vil sige, det pres, jeg er helt med på, at på en fodboldklub på højt niveau, er der et enormt pres fra fans og fra sponsorer, og så snart man har tabt to kampe i træk, så er der ballade. Men det vil sige, det pres kan man jo, det skal man jo kunne stå imod. Og der er simpelthen for mange klubber, hvor der mangler erfaring, i at kunne modstå det pres og fokusere på det fodboldfaglige, at de simpelthen mangler folk, der har den erfaring i bestyrelserne.
Ja, det er et afgørende punkt, vil jeg sige.
Det andet, jeg gerne vil høre om, det er, hvad er det mest lærerige, du har lært? Altså, du er meget ledelsesmæssigt interesseret og erfaren. Hvis du skulle prøve at forenkle det her, hvad er det mest lærerige, du foreløbig har lært på den her rejse?
Det er, at i et meget... dynamisk og komplekst spil og forretning som fodbold, der er man nødt til at forenkle strategi for at kunne forstærke det, der reelt har en positiv indvirkning på vores konkurrenceevne. Så evnen til at forenkle er meget afgørende. Det er vigtigt, at vi tør træffe valg, meget specifikke valg, for at kunne differentiere os fra vores konkurrenter. Og som jeg sagde tidligere, det er ikke nemt. Det er faktisk hårdt. Og fordi når du træffer nogle valg, så træffer du automatisk også nogle fravalg. Og så er strategi frem for alt handling. Strategi er det, du gør. Så hvis du gør noget andet, end det, der står på dit strategipapir, så er det det andet, der de facto er din strategi. Og det er måske, og det tror jeg egentlig er en helt universel udfordring, når man arbejder med strategier, det er at få den omsat til handling. Og det så er tilbage ved noget af det første, jeg sagde. Når vi laver en ny strategi, så er det meget sandsynligt, at vi også skal tiltrække nye kritiske kompetencer for at kunne omsætte den. Og det kræver en vis indsigt at tilpasse strukturerne og know-howen til at omsætte en ny strategi.
Men det her med at gøre ting meget enkle, det er jeg helt med på, at det er i virkeligheden super svært, men også når det lykkes, er det meget værdifuldt. Ligger der i jeres rejser også, hvor meget har I brugt af kræfter på at fortælle jeres stakeholder, vil man nærmest kalde det, de valg og fravalg, I træffer. Jeg tænker selvfølgelig især på jeres fans, altså fodboldfans er jo vanvittigt utålmodige. Hvor mange kræfter har I brugt på at kommunikere med jeres fans i håb om at få deres forståelse for, at det her er et langsigtet projekt?
Vi gør os umage for at bruge netop udtrykket dominerende boldbesiddelse ret ofte. Det bliver nævnt igen og igen, og når det så bliver kombineret med de resultater, vi ser lige nu, jamen så har det været forholdsvis let at overbevise dem om, at det er den her måde, det skal foregå på.
Så der, I har forsøgt at skabe en forståelse hos fans for, hvad det egentlig er, I har gang i, og I håber om også, at de kan forstå, at der undervejs kommer nogle nederlag.
Ja, og det må vi så håbe, der gør i dag, så vi får testet det. Og det er den ene ting af det, fordi fansen er vigtige i Tyskland. Det er en del af det færdige produkt, måske som den eneste liga efterhånden i Europa, er fans virkelig højt prioriteret som en del af produktet i fodbold. Og så har vi selvfølgelig internt, hvor vi har ændret mange processer, også gjort et stort nummer ud af og efteruddannet. De trænere, vi har.
Ja, for nu kommer vi automatisk ind i det tredje tema, du har allerede taget fat på det, det som jeg vil kalde eksekvering, og du er allerede i gang med det. Altså, når man lægger en strategi, så er det jo også nemt nogle gange bare at skrive den ned på et stykke papir, men alle ved, at det svære det er at eksekvere den, og få folk i organisationen til at forstå den, og også tage den til sig. Hvordan er det gået? Altså, det her er en ret voldsom ting, og det har du har redegjort for. Det har jo været en fundamental ændring af klubben og organisationen. Det er jo ikke alle nødvendigvis, der synes, det er super fedt, og hvis ikke de lige kan se sig selv i det. Hvordan er det sådan interne arbejde gået med at eksekvere strategien i jeres organisation?
For langsomt, hvis du spørger mig. Men jeg er måske også der ret utålmodig. Men det er rigtigt. Altså, vi har jo ændret den måde, vi ser fodbold på. Vi har ændret den måde, man er sammen på og samarbejder på, for at kunne eksekvere den her strategi. Og det er en omvælding. Nu snakker vi jo pludselig om kultur. Hvordan er det, vi samarbejder her? Hvordan er det, vi er over for hinanden? Deler vi information på tværs af afdelingerne? Det er vigtigt, når vi indfører en ny strategi. Og hvordan ser vi på fodbold? Og der har været udfordringer undervejs, fordi nogen har ikke været enige i den måde, der skulle trænes og spilles på. Andre har haft svære ved at forstå det.
Og dem, der ikke er enige, eller dem, som simpelthen ikke er dygtige nok, eller ikke har de evner og kvalifikationer, der skal til den nye strategiske retning, fyrer man dem så bare, eller hvordan?
Ja, der har vi i Tyskland den udfordring, at det er en grundlovssikret ret at have sit arbejde, så man kan ikke bare opsige. Der er vores system herhjemme jo noget lettere. Der kan man både hyre og fyre forholdsvis let, fordi vi har et velfærdssystem, der tager hånd om dem, der i en periode uden job. I Tyskland har man en grundlovssikret ret til sit arbejde. Så den lidt længere vej er at efteruddanne staben og håbe på, at de langsomt går med.
Men det lyder for mig som noget af en barriere. Altså det kan tage lang tid, og der er aktiv modstand internt, og man kan ikke komme af med dem. Og selvfølgelig kan man prøve at efteruddanne dem, men ved alle sammen, der er jo grænser for, hvor meget man kan omskole folk. Altså har det været en seriøs barriere for jeres projekt, det her?
Jeg vil ikke kalde det en seriøs barriere, fordi folk får også lyst til at lave noget andet undervejs, og der må vi så være gode til at udnytte den dynamik i organisationen til at sige, okay, nu har vi chancen for at hente nogen ind, der er skræddersyet til at arbejde den vej, som vi gerne vil. Så det går lidt langsommere, men jeg vil ikke kalde det en barriere.
Men i hvert fald en særlig ledelsesmæssig udfordring har det været internt, det her.
Ja, netop. Og det er måske det, at vi læner os op af det, jeg nogle gange kalder strategisk blindhed. Vi kan faktisk godt løse vores udfordringer, det er bare ikke altid, vi kan se dem. Og der er en af humlerne jo også, hvis der i ledelsen sidder personer, som ikke er i stand til at identificere den udfordring, at vi skal simpelthen have tilført nogle kritiske kompetencer, der kan omsætte den her strategi. Så ja.
Det fjerde, det er så, nu har en strategi, og 7-13, en succesfuld strategi. Men det er også, du ved, når man har en meget tydelig strategi, så bliver man også nemmere at læse. Er det nemt for jeres modstandere at forberede sig imod jer? Måske endda ligefrem at kopiere det, I laver?
Det er i hvert fald nemt for dem at se, hvad det er, vi gerne vil, og hvad vi gerne vil konkurrere på. Det er ikke nemt for dem ved at fastholde og at kopiere det, netop fordi det er så specielt, den måde, vi spiller og træner på. Det kolliderer lidt med den måde, man traditionelt ser fodbold på i Tyskland. Så nationalt, vil jeg sige, der har vi muligheden for at fastholde det, vi gør. Internationalt er det lidt anderledes. Men vi har jo også den opfattelse af strategi og processen, at den er meget dynamisk. Så vi laver løbende evalueringer. Jeg mødes hver 14 dag med sportsdirektøren, hvor vi diskuterer de her ting. Vi sætter løbende små initiativer i gang, der skal være med til at udvikle spillestil, og især de faser, som lige om lidt, eller allerede nu, udfordrer os lidt at løse. Et eksempel er, hvordan skaber vi chancer? Flere, rigtig mange konkurrenter har allerede forsøgt at tilpasse sig ved at forsvare meget afventende og meget massivt tilbage på banen. Hvordan laver vi chancer over for sådan et forsvarsspil? Det tror jeg, det er en udfordring for de fleste hold, der spiller ligesom vi gør. Så vi har også en opfattelse af strategi som noget dynamisk.
Så det udvikler sig, jeres spillestil udvikler sig hele tiden. Du talte om en fase 3, altså at I hele tiden forsøger at udvikle spillestilen i håb om hele tiden at være foran de konkurrenter, som forsøger at kopiere jer, eller i hvert fald indrette sig efter jeres spillestil.
Ja, og det synes jeg, det er jo en af vores konkurrencefordele, det er, at vi ikke er fastlåst der. Vi har lavet en strategisk ramme med vores spillestil, ja, men ligesom med en opskrift, så er det ikke en formel. Det, hvis jeg skal lave en kammusling, og en Michelin-kok skal lave en kammusling, så kan det være, at vi følger samme opskrift, men udtrykket er noget anderledes. Det samme noder er ikke det færdige stykke musik. Det vil sige, at vores spillestil er heller ikke en meget fastlåst ramme med faste mønstre. Nej, det udvikler sig over tid, og vores trænerstab, især omkring førsteholdet, er så dygtige til hele tiden at fortolke det på nye måder, så det indtil videre i hvert fald har været svært for konkurrenterne at finde et modsvar.
Og hvad betyder det for de spillere, I rekrutterer, at de skal kunne fungere inde i sådan nogle rammer? Det må stille nogle krav til de spilleres kompetencer, som I rekrutterer.
Ja, men der er det måske også et af de steder, vi differentierer os lidt, fordi vi har mod på nogle gange at vælge nogle spillere, som umiddelbart ikke vi siger, okay, de passer som fod i hose til vores spillestil, netop fordi vi har en trænerstab, der hver eneste dag ikke bare udvikler holdet, men også den enkelte spiller. Xabi Alonso overtager jo en trup, som på nogle områder var scoutet til en anden spillestil, men netop fordi træningsprocessen omkring vores første hold er så effektiv, som den er, så er vi også der. Har vi i mine øjne en konkurrencefordel.
Betyder det, at I i mindre grad går efter specialister?
Ja, og det er jo det, fodboldspillet har udviklet sig hen. Vi har brug for mere universalspillere. Altså, det startede jo med den falske nier i slutningen af nullerne. Så skulle en angriber ikke kunne stå op og putte bolden i kassen. Han var også en del af spillet. Målmanden blev i stigende grad spillerbygger. Vingerne skulle ikke bare drible udenom og slå indlæg, de skulle gå ind i banen og kreere chancer. Så spillet har udviklet sig derhen, hvor vi har brug for mere universelle færdigheder og ikke kun specialister. Og det er jo egentlig en banal erkendelse, siden Spanien i almindelighed og FC Barcelona i særdeleshed ændrede spillet op gennem nullerne med deres meget boldbesiddelsesorienterede fodbold. Pludselig ændrede det også kravene til den enkelte spiller, og det er en udvikling, der er fortsat, og som vi også er nødt til at tage alvorligt, når vi uddanner fremtidens spillere.
Og så det femte emne, Kjeld, og det er jo selvfølgelig jeres sårbarhed. Altså på et eller andet tidspunkt, i øjeblikket kan I jo gå på vandet, på et eller andet tidspunkt, så får I selvfølgelig en krise og begynder at tabe nogle kampe. Og når den situation kommer, og I bliver presset, og jeres fans bliver vrede, kan I så holde fast i strategien? Altså, hvor forankret, hvor robust er den her strategi i jeres organisation, når I for alvor får en krise?
Ja, forhåbentlig er den strategi og den spillestil, vi har udviklet, jo fuldt med. Så vi hele tiden ret tydeligt kan udpege vores udfordringer og tage hånd om dem. For vi kommer jo ikke til at være ubesejret det næste årti. Der kommer perioder, hvor vi taber kampe, men forhåbentlig er vi i stand til at identificere hvorfor, og så ret hurtigt komme videre i en god stime igen. Og så er Bayer 04 Leverkusen jo også en klub, hvor fansene har levet mange år uden titler og uden voldsomme succeser, så må det ikke, der også er en realitetssans, der siger selvfølgelig, taber vi kampe på et tidspunkt.
Kjeld Bordinggaard, tusind tak, fordi du var med, og held og lykke.
Tak.
Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at blive klogere på det helt særlige krydsfelt, der er imellem sport og forretning, mellem fodbold og strategi. Og jeg ved godt, at når det handler om fodbold, så er der et kæmpestort forbehold. At alt kan ske i fodbold. Så det, jeg hørte hos Kjeld Bordinggaard om deres arbejde med strategi i Bayer Leverkusen, det er, at det handler om at forstå sig selv. Om at forstå sin eksistensberettigelse. Om at forstå sine styrker, sådan at man har et robust fundament at formulere en vision ud fra. Og sådan, at man kan identificere en kerneforretning, som kan understøtte visionen. Og også sådan, at man har muligheden og også evnen og viljen til at forstå sin kerneforretning i dybden, og også at blive ved med at forstå den i dybden. Og det er sjovt, synes jeg, at de overvejelser, som Kjeld Bordinggaard fortæller om, at de matcher helt og aldeles de overvejelser, som ledere af private virksomheder, også de store private virksomheder, de gør sig. Og til sidst så hørte jeg 5 læringer. For det første, at når det her sjældent lykkes i fodbold, og det er det, som jeg har undret mig over i lang tid, så er det blandt andet fordi, at kun få fodboldbestyrelser har faglige kompetencer i bestyrelsen. At de simpelthen mangler erfaring med at forstå de særlige dynamikker, der er i fodbold. For eksempel presset udefra, når et hold har en periode, hvor de taber deres kampe. For det andet, at enkelhed er vigtig. At evnen til at forenkle, at viljen til at træffe valg og fravalg er vigtig. Fordi det er i de valg, at man kan differentiere sig fra sine konkurrenter. For det tredje, at ja, eksekvering er en udfordring her, ligesom alle andre steder. At der er altid interne udfordringer, interne uenigheder, interne kompetencer, som ikke længere er de rigtige, og som man med større eller mindre hastighed, større eller mindre elegance, skal se at få skiftet ud. Det er også der, at Kjeld Bordinggaard taler om det, som han kalder strategisk blindhed. At man måske godt kan løse sine udfordringer, men at man måske ikke kan se udfordringerne. Og det kræver, at man får eksekveret, at man får hentet nogle kompetencer ind, som kan se de forskellige udfordringer. For det fjerde, når det kommer til sårbarhed, til risikoen for, at når man har en tydelig strategi, at så er det også tydeligt for konkurrenterne, hvad det er, man laver, og derfor er man måske også nem at kopiere. Og det er der, de satser på, i hvert fald i Leverkusen, at de hele tiden tænker dynamisk. At de hele tiden tænker i at evaluere og udvikle spillestilen sådan, at den ikke er fastlåst, men sådan, at den udvikler sig inden for en strategisk ramme. Og så for det femte, utålmodigheden, fodboldens akilleshæl. At når krisen kommer i Bayer Leverkusen, og det gør den jo på et tidspunkt, at så håber de på i ledelsen, at de vil have en så dyb forståelse af deres situation, at de vil kunne løse de problemer, der opstår. Det får vi alt sammen at se i de kommende uger og måneder. Som en bonusinfo, vi udsender denne her optagelse torsdag, så kan jeg oplyse, at Bayer Leverkusen spillede semifinale i den tyske pokalturnering i aftes, og de vandt 4-0 over Düsseldorf og er dermed klar til pokalfinalen. Tak til Kjeld Bordinggaard, tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.